Právě si naladil Motýlí křídla, jedno z nejtemnějších podcastových vysílání celého internetu. Riziko znechucení a šoku je na uvážení diváka. Na kanále Stay Steak najdeš epizody i s obrazem.
Illinoisský státní policejní ústav má rozsáhlou sbírku vyděračských dopisů, na nichž je místo podpisu otisk černé ruky. Všechny se vyznačují chabou angličtinou a cynismem. Museli jsme, a to nás bolí, vzít vašeho chlapce dnes ráno v 10 hodin. Dostává se mu nejlepší péče. Všechno, co chceme, je, aby Klouček mohl sám najít cestu domů. Jistě si ceníte jeho života a nepromarníte dobrou příležitost. Dejte prosím $5,000 několika našim přátelům, kteří náhodou půjdou kolem vašeho domu. Nezapomeňte. Podepsána Manonera. Dopis našel pod dveřmi Antony Marino. Den předtím záhadně zmizel jeho 6letý syn.
Dnes si budeme povídat o italském organizovaném zločinu. Legendární Cosa Nostra a její větší a mocnější sestře 'Ndranghetě, která má nevinný obyvatelstvo pod palcem až dodnes. Ale nejprve něco k historii. Osudný práskač. Tommaso Buscetta. Osobní historie muže jménem Tommaso Buscetta se začala psát roku 1928 a do značné míry opisovala klasický vzorec. Narodil se v Palermu, tedy na chudé Sicílii, a už od dětství přičechl k drobné kriminalitě. Přes krádeže a pašování cigaret se dostal až k obvinění z dvojnásobné vraždy. Díky útěkům do New Yorku či Brazílie se mu podařilo části trestu vyhnout. Postupem let se však rozhodl, že mafie opustí. Což bylo do té doby nemyslitelné. Mezi italskou mafií totiž důsledně platil kodex zvaný Omerta, podle něhož je přísně zakázáno informovat policii o aktivitách organizace. Kdo kodex poruší, dočká se smrtelné odplaty. Prvním narušitelem pořádku Omerty byl Joe Valashi v roce 1963, ale jeho nepříliš vysoké postavení v organizaci vedlo jen k omezeným informacím. Proto je mediálně mnohem známější ten Buscetta, který byl v kruzích sicilské mafie už docela hluboko. V polovině 80. let kontaktoval slavného prokurátora Giovanni Falconeho, který se mimochodem dočkal svého filmu, stejně jako Buscetta. Maxi proces začal v roce 1986 a trval do roku 92. Obžalováno v něm bylo 475 lidí a na 340 jich bylo nakonec odsouzeno, z toho 20 na doživotí. Buscetta hrál v případu klíčovou roli, když podkryl, jak vysoko do politiky chapadla zločinecké organizace sahají. Případ se zapsal do dějin nejen svým rozsahem, ale i neuvěřitelnými podmínkami, protože musíte chránit svědky. Takže soudní síň se nacházela v podzemí věznice, Falcone pracoval pod dohledem kamer v neprůstřelném bunkru a i přesto je oba nakonec nečekal šťastný osud. Falcone se stal cílem číslo 1. Nemohl ven bez ochranky, několikrát se pokusili o atentát a nakonec se jim to povedlo. Gangstři na dálku odpálili kus dálnice, po který jel s manželkou. A podobně dopadl i soudce Paolo Borsellino. Navzdory tragickým úmrtím Buscetta pokračoval ve svých výpovědích, dál práskal a během 90. let vstoupil do programu na ochranu svědků a zemřel ve Spojených státech ve věku 71 let na rakovinu. Bohužel během série odplat byly dvě z Buscettových 4 dětí uškrceny. Takže nedá se říct, že by ho to nic nestálo. Tak abychom pochopili, proč se mafie chová, jak se chová, proč se udržela tak dlouho, co vlastně stojí jako za jejím úspěchem, tak musíme pochopit všechny jejich tradice, zásady a přemýšlení. Začneme tedy kodexem cti. Záznamy o rituálu sicilské mafie pocházejí už z roku 1876. Zasvěcení do ctihodné společnosti je založeno na předvedení novice před skupinu vůdců a jejich nejbližších podřízených. Jeden z přítomných nově přijímaného člena píchl do paže či dlaně a přikázal mu, aby krví z rány pomazal svatý obrázek. Zvěstování Panny Marie, tak které máme svědectví z 15. března 1876 z výslechu Lea Pellegrina. Marsala mi pevně ovázal ukazovák na pravé ruce provázkem a píchl mě špendlíkem. Krev skapala na obraz světice. Obraz spálil. Rozdělil ho na dvě části a jednu mi dal. Rozmetli jsme je v rukách a vyhodili popel a prach do vzduchu. Během ceremonie jsem přísahal, že zůstanu členem spolku, který má Zakápa, Dona, Vita Vita, který páchá zločiny proti lidem i majetku. Řekli mi, že má tento spolek odnože i v dalších městech. Každá má svého kápa. A pokud člen nebude plnit povinnosti, bude spolkem odsouzen k smrti. Pak mě naučili, jak poznat jiný členy. Nováček zároveň pronáší přísahu: zradím-li Cosu Nostru, ať mé maso schoří jako tato světice. Nově přijímaný jedinec musí disponovat jistými povahovými vlastnostmi. Například schopností páchat násilí. Nebo mít kontakt s mafiánským prostředím, například příbuzenský vztah. Ten obřad je celý taková trošku hra na to, že je mafie starodávná organizace, ale vlastně nemá ani tak dávnou minulost. Obřad jako takový slouží spíš k prohloubení důvěry, možná vyvolává i trošku strach v těch členech, co se stane, když poruší přísahu, a od toho momentu mají záruku ochrany při nelegálních činnostech. Pomáhají se navzájem a nechodí za úřadama. Dvě zásadní pravidla, které jsou v popkultuře už dost známé, jsou vendeta a omerta. Vznikla v době sicilských nešpor v Palermu kolem 30. března 1282. Tehdy probíhalo povstání proti vládě francouzského krále Karla I. z Anjou. Vendeta je aktem msty mezi dvěma znepřátelenými rodinami, familiemi. Rodiny si pomocí vendety vyřizují účty. Velmi zřetelně a veřejně probíhají, dokud není prokázána přiměřená velikost cti. Jakmile tento polibek smrti, vraždění, začne, je velmi těžké a prakticky nemožné jej zastavit. Omerta je zase nejsvatějším zákonem každého člena mafie. Zavazuje každého, aby zachoval mlčenlivost před úřady a policií i v případě, že by měl vypovídat proti svému největšímu nepříteli. Takže prostě nepráskáte ani na jiný klane. Omerta je důvodem toho, že na mnoho krvavých a nezákonných činů mafie neexistují důkazy. Jenom malá hrstka lidí, kteří se opovážili to porušit a svědčit. V případě, že jste nedrželi jazyk za zuby, mohli vás například zabetonovat do kvádru, schovat vás do sudu, nebo vám udělat betonové boty, prostě vás hodit do moře. Takhle to řešili ale spíš Američani, protože Sicilani prostě vytáhnou zbraň a střílej. Slovo mafián, mafiozo, je odvozeno od slova krásný, odvážný a sebevědomý. Po staletí to znamenalo jedince, který za každých okolností vzdoruje příkoří a křivdám, nikdy neustupuje zlu a vždy chrání čest svou a své rodiny. I kdyby měl v jejím zájmu zabít druhého člověka. Stát se členem takové ctihodné společnosti bylo vysněným cílem každého Sicilana, či později Italoameričana. Byl to předpoklad pro kariéru a členům ctihodné společnosti se italsky říká galantuomo. Galantuomo se stával kmotrem dítěte, které obdaroval a staral se o jeho bezpečí stejně jako o bezpečí celé rodiny. Vznikl mu tím závazek, ze kterého, jak už bylo řečeno, nejde vystoupit. Prostě to nikdy neskončí. Z malého hloubka, Picotto, se stával nový uchazeč, který automaticky nesl břímě splacení dluhu, když bylo třeba někoho odstranit, či cokoliv jiného v souladu s cíly organizace. Zajímavý je, že některý z nich jsou dokonce schopní se odpykat trest za někoho, kdo má vlastně vyšší hodnost. Existuje teda kodex cti, který má 5 bodů a mafiánský desatero. Každý útok na člena mafie znamená útok na všechny členy a musí být pomstěn. Mafie soudí, vynáší rozsudek, vykonává trest. Kdo z jakýchkoliv důvodů prozradí jména členů organizace, jediným trestem je smrt. Takže kodex cti se zabývá věrností, zatímco desatero se zabývá nevěrou. Nebudeš koukat po manželkách svých přátel. Nikdy nebudeš viděn v přítomnosti policistů. Nebudeš chodit do barů a klubů. Schůzky se musí dodržovat, k ženám se budeš chovat s respektem, pokud budeš požádán o informaci, budeš mluvit pravdu, nepřivlastníš si peníze jiného člena klanu nebo rodiny. Členy se nikdy nemohou stát ti, kteří mají kontakty s policií, lidé, kteří se chovají špatně a neřídí se mravními hodnotami. Každopádně Cosa Nostra se mravní hodnoty upravuje podle toho, jak se jí to zrovna hodí. Když jim třeba lidé odmítají splácet půjčky, dostávají se do velkých problémů. Ještě v 90. letech, a bohužel to trvá nejspíš až doteď, se v Palermu zabíjeli obchodníci, kteří si nechtěli zaplatit ochranu. Poslední přikázání říká, vždy máte povinnost být k dispozici Cosa Nostře, i když se vaše žena chystá porodit. Být ženou není ve světě organizovaného zločinu snadný. Mohou vydávat rozsudky smrti, ale nesmějí odejít od svého manžela. Některé z nich investují na kapitálovém trhu, ale pokud jejich muž sedí za mřížemi, nesmějí se malovat. Dobře se oblékají, líčí se, lakují si nehty, ale jenom dokud manžel není ve vězení. Vzhled ženy má být odrazem moci, potom když ten manžel sedí, tak mají v jeho nepřítomnosti hlavní slovo. Svatba se většinou děje před 25. narozeninami a když si berou vlastně dívku, kterou znají odmala, tak se to považuje v rámci toho gengu jako nejbezpečnější. Mafiáni můžou mít milenky, ale musí to být cizinky. Polky, Rusky, Rumunky a tak dále jsou v očích italských žen ženami druhé kategorie a nehrozí, že by s nimi zakládali rodinu. Mají dost divná pravidla, která se týkají i intimního soužití, například nikdy pod ženou, zrovna tak muž nesmí uspokojovat ženu jazykem, protože to berou jako psovské, ale od partnerky orální sex očekávají. Dá se říct, že jsou mafiáni posedlí dokazováním mužnosti a moci, ale dopadnete blbě, když si myslíte, že už to nemusíte ctít. V roce 1994 se Antonio Magliulo dvořil dívce, která byla švagrovou jednoho člena kasalského klanu a s dalším byla zasnoubená. Zahrnoval jí dárky a když se dozvěděl, že není ze zásnub nadšená, začal se snažit ještě víc. Posílal jí sladkosti a čekal na ní i před jejím zaměstnáním. Jednoho letního dne si ho dva muži z klanu Casalesi pozvali na slovíčko. Magliula zmlátili, svázali a sypali mu písek do úst a nosu, dokud se neudusil. Byl popraven za to, že se odvážil přiblížit k dívce, která byla přislíbena jednomu z členů klanu. A pak je tady ještě vdovský smutek. Co se týče náhradníků, tak pokud je dívka provdaná za staršího bose a ten si musí odsedět další trest, může nějakého přijmout. Přednostně by to měl být vesnický farář. Nebo bratr, bratranec zavřeného manžela. Nikdy to nesmí být muž, který by mohl pozici zákonného druha ohrozit. Spoustu žen okolo mafie nosí velkou část života černou, protože je vždycky za koho truchlit, vždycky někdo umírá. K dalšímu sňatku potřebuje vdova souhlas synů a musí čekat 7 let, jelikož podle pověry trvá právě tolik cesta na onen svět. Další story time. V roce 1993 přistihla mafie Paulu Strofolinovou s milencem. Byla manželkou vlivného Alberta Beneduceho, který jako první přímo zásoboval pobřeží kolem Caserty kokainem a heroinem. Po jeho vraždě nedodržela 7letý smutek a klan se rozhodl, že takové chování je nepřijatelné. Pod záminkou ochutnávky první letní mozzarelli vylákali vrazi mladý pár do vily Literno. Oba zastřelili kulkou do hlavy a těla hodili do studny. Vdova po bosovi je nedotknutelná, dokud ji nepošpiní jiný muž. Svědek u soudu pak vysvětloval, že je u nich sex horší než vražda. Pokud by ji někdo zabil, měl by přinejmenším naději dostat milost. Mafiánská poprava se také váže s přísnými rituály. Když kmotr zavolá zabijáka, kterému se přezdívá Picciotto, člověk, který musí být vždy po vůli, políbí ho na ústa a zašeptá, když matka poručí, dítě musí poslechnout. A poslechnou obě děti. První s luparou v ruce, puškou skonstruovanou sicilskými pastýři k lovu krve žíznivých vlků. Je to druhý dítě, který už tuší, že zemře. Kmotrův pohřeb, vesměs královský, i když ho předtím mohli nechat třeba dostřílet. Vrahové jdou v průvodu neoholeni, stejně jako ostatní truchlící. Osobní nebo nákladní vozy vezou věnce. Vybraní členové ctihodné společnosti nesou rakev. Kdo ponese ostatky mafiána a na které straně rakve, je věc postavení v rodině. Ale levej přední konec šňůry držící rakev, kterému přezdívají pupeční, může třímat v dlani pouze nový kmotr, následovník trůnu. Někteří strukturu mafie přirovnávají k monarchii. V čele stojí capo di tutti capi, neboli don, který všemu velí a o všem ví. Pod ním je conciliere, což je kancléř nebo poradce velkého šéfa. Následuje sotto capo, čili podšéf, pak capo režim, tedy capo skupiny, který dohlíží na obchody po fyzické stránce, a poslední je uomino d'onore, což jsou muži cti, neboli ti, co vykonávají tu špinavou práci. K přijetí do rodiny nový člen potřebuje kmotra. Může to být strýc nebo otec, který už je v klanu nějakou dobu a nováčka bere pod svou ochranu a zodpovídá za něj. No a ten rodinný strom klanu už je potvrzený zhruba od 20. let minulého století. Ještě než se dostaneme k samotným větvím mafie, tak bych vám rád popsal, jaký to je, když mafie dlužíte peníze nebo cokoliv a oni vás začnou vydírat. Nejdřív dostáváte takové provokativní dopisy, nechtělo bych, aby se vám něco stalo a tak, a vždycky se tam všichni podepíšou. Pokud dotyčný nepřistoupí na domluvenou dohodu, tak přitvrdí. Zasílají například části údů. Může vám prostě přistát nějaká jako zvířecí končetina nebo lidská useknutá ruka. A pak už jste ve střehu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, protože je možný, že vás zastřelí za bílýho dne na ulici. A v takové situaci je pak smutný, že nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel. Proč vlastně mafie vznikla? Sicilská mafie má kořeny v době, kdy Sicílii okupovali Bourboni, což byl původně šlechtický rod ze střední Francie. Sicílie byla zaostalá a byla plná revolucionářských ideí. Kvůli obraně se začaly zakládat ozbrojené skupiny, ale nebylo to tak, že by chránili chudé. Naopak chránili majetek bohatých velkostatkářů před revoltou sedláků. Takže mafie už se od začátku bojí s mocí a bohatstvím. Tím, jak byla Sicílie vzdálená od Říma, tak měla mafie hodně volné pole působnosti a až kolem 60. let 19. století přišla italská vláda, která je začala potlačovat násilím. Máme tady takovou vložku, příběh uznávaného doktora Kaspara Galatiho, městská čtvrť v Palermu 1872. Zdědil jsem citronový sad i se správcem, kterého jsem vyhodil. Bývalý správce Karolo chtěl mít sad pro sebe. A proto nově najatého správce se skupinou dalších mužů zastřelili. Pak mi posílali výhružné dopisy s podpisem mužů cti. Správce Karolo patřil k mafii z Uditore. Vydělával pěstováním a prodejem citronů. Bus uditorské mafie mi dal ultimátum, abych do funkce dosadil někoho z mafie. Jelikož jsem neuposlechl, byl další správce, kterého jsem najal, taky postřelen, a tak jsem se na to vykašlal a odstěhoval jsem se i s rodinou. Cosa Nostra znamená naše věc a my si teďkon povíme o tom, jak se dostali do Ameriky. Mezi vlnami italských imigrantů, kteří koncem 19. století proudili do Spojených států, bylo dost zločinců, kteří poznali, že můžou své krajany ve velkých městech vydírat. Dělo se tak zejména v New Yorku, Chicagu a New Orleans. Brzy přebrali gengy vládu nad celými čtvrtěmi. Největší rozkvět mafie začal za období prohibice. Tomu se budeme věnovat až v příštím díle. Každopádně ve zkratce pašovali alkohol z Kanady, Mexika nebo Skotska a taky nějaký vyráběli. Ale kvalita byla dost nízká a vedla k otravám. V New Yorku v letech 1930 až 31 probíhal ryze sicilský konflikt. Takzvaná Castellamarská válka, který vyvrcholil založením 5 klanů. Obdobné klany se pak zakládaly v ostatních amerických městech. A do Cosa Nostry, která původně združovala jenom Sicilany, se postupně přiřazovaly i členové dalších etnických skupin. Například původní gengy Irů. No a závěrem dnešního dílu bych chtěl zmínit prvního z našich hrdinů, Lucky Luciana. Jeden z nejslavnějších v historii ctihodné společnosti. Cesta k tomu, aby se stal tím nejváženějším, nebyla vůbec jednoduchá. Na začátku své kariéry dostal pořádnou nakládačku od chlapů bose Salvatora Maranzana. Zjezvili ho na celý život, ale taky ho odvezli do nemocnice. A jen tak to přežil. Jmenoval se celým jménem Salvatore Lucania, protože měl štěstí, že to přežil, tak mu začal říkat Lucky. Od toho momentu byl Lucky Luciano jako korunní princ, který se sám chtěl stát nejvyšším bosem a chtěl se pomstit za ten výprask, který ho znetvořil. Maranzano tuto situaci vytušil a rozhodl se, že nepohodlného gaunera nechá na dobro odstranit. O tom ale tak moc mluvil, že se ta zpráva donesla až k Lucianovi a ten ho chtěl předběhnout. Poslal do jeho kanceláře zabijáky převlečený za pracovníky berního úřadu a ti ho odstřelili. Luciano se pak stal bosem všech bosů, ale v Cosa Nostře učinil určitý změny. Takže tady vidíte, že když si chcete svoje nepřátele držet blízko, tak se to proti vám může otočit. Luciana v roce 1937 odsoudili na několik desítek let, ale pak vojenské velení během druhé světové války zjistilo, že by se jim hodily taktické informace pro vylodění na Sicílii. Ve štábu tajné služby válečného námořnictva mu umožnili, aby se jeho touha po činech naplnila. Po Silvestru ho vězeňská zpráva na žádost tajné služby přemístila z Denemoru do trestnice pro nemocné vězně v Comstocku a v jeho celé se čirou náhodou objevil rozhlasový přijímač a telefon. Takže opět mohl dirigovat svoji mafii, svoji říši. Mezi válčícími státy neexistovalo žádné spojení. Zprávy o možnostech nejsnadnějšího obsazení Sicílie spolu vykomunikovávali přes jeho restauraci poblíž Manhattanu. Luciano se spojil s pověřencem Vincentem Manganem a taky Mussoliniho přítelem kmotrem Vito Genovézem. Luciano, i když válka skončila, ale dál seděl. A tak spolu s advokátem Wolfem požádali o propuštění. Žádost obsahovala i tvrzení, že se Luciano zasloužil o vylodění a účinnou spolupráci se sekcí F námořní zpravodajské služby. Úřady vyhověly, když se 2. února 1946 změnil guvernér státu New York. Odsouzencův trest 30 až 50 let ve vězení zkrátili na 9 let a 6 měsíců. Ale zároveň guvernér nařídil mafiánovo vyhoštění. Luciano se svými náměstky pro Spojené státy, Sieglem, Kostelem a Lanským rozloučil koncem února v baru lodi, směřující do Itálie. Pročítal malého pastýře, pil whisky a večery trávil s novou milenkou Igou Lisoniovou. Komplikace nastaly až v Janovském přístavu. Místní úřady nevěděli, jak s Lucianem a jeho zločineckým dvorem naložit. Měl prostě celosvětový jméno. V Římě se rozhodli, aby se vrátil do rodiště 14-tisícové Lerca di Fridi, jižně od Palerma. Uplynulo jen několik měsíců a Luciano se objevil v Neapoli. Táhl ho tam mohutný přístav, který skýtal naděje na nový obchod s narkotiky. Luciano začal tam, kde Genovéze přestal. Za hlavní stan si vybral hotel Turistico. Ze všeho nejdříve zrušil malý nevěstince s tmavými chodbami, kde se kdysi stavěli zájemci do fronty. Vyhodil italské uvaděče z dob osvobození, kteří se naučili anglicky jen "dobře jste se bavil, pane?" a výběrčí $10 nahradil pány ve fracích. Zisky, které Lucianovi plynuly z jeho podniku, stačily k založení světového velkoobchodu s drogami. V průběhu 50. let si Luciano vytvořil dobré styky s korzickou mafií a vytvořil takzvanou francouzskou spojku. Opium se pašovalo z Turecka do Francie, do Marseille, kde se z něj vyráběl kvalitní heroin a ten dál putoval do Spojených států. Kmotr vypovezený do Itálie americkými úřady sice neměl podle rozhodnutí policie z obou břehů oceánu opustit Lercaru Fridy, ale už v únoru 1947 oznámil kubánský list Tiempo de Cuba, že sám Charles Luciano je v Havaně. Ministerstvo zahraničních věcí USA reagovalo prudce, musel opustit ostrov na první volné lodi. Mimochodem Luciano se kamarádil i s Frankem Sinatrou a možná mu i trošku sponzoroval kariéru, takže je vidět, že s tím povězení určitě neseknul. Když chtěl sám Luciano sfilmovat svůj život a stát se taky popkulturní hvězdou, doplatil na to životem. 26. ledna 1962 pil whisky na neapolském letišti s kmotrem Adonisem a filmovými producenty. Možná jen jeho společníci nechtěli, aby byl jeho příběh na filmovém plátně, možná měl zdravotní problémy, ale každopádně se Luciano napil naposled a před budovou letištní haly ho skolil infarkt. Pohřební vůz táhlo na hřbitov neapolského předměstí Poggio Reale 8 běloušů. Po 5 měsících Cosa Nostra nařídila, aby zvláštní letadlo přepravilo Lucianovi ostatky do New Yorku. Šéf šéfů si tam dal postavit mauzoleum v řeckém stylu poblíž vchodu na hřbitov svatého Jana v Queensu. Jeho nástupcem se stal velmi seriózní Frank Costello, přezdívaný premiér. Zejména chicagská scéna, o který si popovídáme příště, jako je Al Capone, Johnny Torrio a tak dále. Všichni jsou známí prostě tím, že zabíjejí. Není to tak, že by byli dobrý diplomati nebo něco, prostě jakmile jim hrozí, že je někdo se sadí strunu, tak ho předběhnou. Takže jaký to byl charakter? Ještě když pracoval pro Bose Maranzana, který ho pak nechal zabít, tak dostal vlastně takovou zakázku v roce 1931. Měl pozvat na oběd dalšího vysoce postaveného bose, Maseriu, do restaurace Nuova Villa Tamaro na Coney Islandu. Po obědě se na chvíli omluvil a odešel na toaletu. Po návratu se vrátil a na podlaze už leželo Maseriovo skrvavené tělo, obklopené vyděšenými číšníky a hosty. Skolili ho 4 střelci. Vito Genovese, Albert Anastasia, Bugsy Siegel a Joe Adonis se kolem něj pak už motali vždycky. Byli zde z rozkazu Lucky Luciana a i hned po krvavém činu uprchli z místa vraždy. Maseriův gang pak propadl panice a rozprchl se do všech stran. Kdo jste viděli kmotra, tak víte, že tohle tam bylo a zároveň tam bylo i to, co následovalo, protože ten Maranzano pak svolal v květnu 1931 do hotelu Grand Concourse v Bronxu schůzku všech mafiánských rodin. Jeho výzvu uposlechlo 400 mužů z celé země. Tohle opakovali Al Capone potom tenhleten boss move. Maranzano si seděl na trůně v čele stolu a prohlížel si všechny spokojeně. Hned vedle něj se posadil korunní princ Luciano. Mimochodem Maranzano se hodně sám jako viděl v Juliu Cezarovi. Snažil se mu připodobnit a tak si pro ně připravil takovej hezký proslov. Cokoliv se přihodilo v minulosti, nechtě dneškem zapomenuto. Nastal čas skoncovat s nenávistí. Ti, kdo ztratili někoho ze svých blízkých či přátel, ať otevřou své srdce a odpustí. Třeba byl zabit váš vlastní bratr. Nepátrejte po vrahovi a vzdejte se pomsty. Ti, kteří vaše trápení zavinili, již zaplatili životem. Po tomhle úvodu se Maranzano prohlásil za Capa di tutti capi, tedy bose všech bosů, a seznámil shromáždění se zákoníkem, kterým se od té chvíle řídilo podsvětí Spojených států.
V druhé části se zaměříme na mnohem nebezpečnější Ndranghetu, která díky tomu, jak neviditelná je, tak pronikla až k nám do Prahy.
Ndrangheta, neboli kalabrijská mafie, je původem z Reggio Calabria, což je mimochodem jeden z nejchudších krajů v Itálii. A o to je zajímavější, že se v průběhu 90. let 20. století stala jednou z těch nejbohatších mafií. Bylo to zejména díky tomu, že s Cosa Nostrou spolupracovala, a to konkrétně na dovozu jeho amerického kokainu. Díky tomu se tak prosadila nejenom v regionech střední a severní Itálie, ale taky v zemích, jako je Brazílie, Austrálie, Kanada, Turecko. Jsou to křižovatky pro obchod s cukrem a zbraněmi. Tím, že zasahovala do mezinárodních trhů, tak se jí podařilo rozšířit se i ve stavebnictví, zdravotnictví, turismu a obecně vlastně v takovém tom legálním biznisu, krom nelegálního svozu odpadu. A to zahrnuje i odpad toxický a radioaktivní. Dlouhou dobu odborníci Ndranghetu podceňovali a vůbec ji nestudovali. Chápali ji totiž jako primitivní a její praxi únosu osob jako primární. Do povědomí se totiž dostala zejména v roce 1973, když unesli vnuka někdejšího nejbohatšího muže světa, Johna Paula Gettyho III. Únosci tehdy zaslali jeho uříznuté ucho a následně za něj dědeček J.P. Getty zaplatil kauci 2,2 milionu dolarů, díky čemuž byl teenager propuštěn. Drangheta je ale mnohem starší. Vznikla už v 18. století jako tajná sekta. Ten název pochází z řeckého slova andragatia, což znamená hrdinství a ctnost. A od jiných rodin se liší v tom, že nemá vlastně pyramidální členění moci, ale horizontální. Těch klanů je 100 až 150 a má celkem 7 000 členů, takže je vlastně nejpočetnější. Členy se stávají pouze rodinní příslušníci. Každý člen si ovšem svůj kariérní postup musí zasloužit. Sňatky se praktikují opět mezi klany a tímto způsobem je větší jistota zachování omerty. Ženy tam pracují jako spojky, hlídají kradené zboží, ale podílejí se i na lichvě a vydírání. Projdeme si pár těch pozic. První je Giovane d'Onore, vlastně titul, který získáte už dědickým právem hned, jak se narodíte. Pak je Picciotto d'Onore, což už je voják, který musí bezpodmínečně plnit příkazy. Camorrista, to už máte trošku větší pravomoce. Vangelo, což je název odvozen od přísahy, kdy pokládáte ruku na evangelium a přísaháte věrnost. Quintino, to je pouze několik privilegovaných členů, kteří mají výhradní práva a povinnosti. Často si tetovali pěticípou hvězdu. A úplně nejvyšší je společná rada, asociacione. Iniciační rituál je hodně podobný tomu Cosa Nostri. Po dlouhém rituálním projevu následuje rozestup kruhu a novicovi boss vyřízne do levého palce kříž. Z této rány ukápne několik kapek krve na obrázek archanděla Michaela, boss mu odtrhne hlavu a zbytek obrázku spálí v plameni svíce, což symbolizuje zničení zrádců. Všechno to začíná ale už u hry Mora. Tu hrají děti po celé Kalábrii. Kdo uhodne součet prstů, již ve stejnou chvíli oba ukážou, získává bod. Simuluje přestřelky mezi vesničany, handrkování o území. Hodně se v ní vyskytuje arogance, hrubost a manipulace, což jsou dovednosti, kterých si mafie váží. Zrovna tak ty děti, které to hrají, doufají, že si jich všimne někdo ze starších mafiánů. Kvůli spojení se zločineckým podsvětím byla hra zakázána a toleruje se jenom během poutě zasvěcené Madoně z Polsy. Polsy je vesnička uprostřed nehostinných hor, na jihu Itálie. Každoročně vábí tisíce věřících. Drangheta tomuto kraji věří. Kalábrie je totiž izolovaná, některé vesnice doposud nemají internet ani telefonní dráty, tamní obyvatelstvo k něm má úctu a loajalitu. Drangheta ovládá místní nejenom mocí, strachem a prachama, ale taky tradicemi a letitými pravidly. Podle italských úřadů dosáhl příjem Dranghety v roce 2007 okolo 44 miliard eur. To je 1 bilion 136 miliard korun, což byly tehdy 3% HDP Itálie. Taky to byl tehdy roční čistý zisk Microsoftu a 13x víc, než vydělal Apple. Důležitým aspektem je vlastně to, že Drangheta i přes tohle bohatství vystupuje hrozně nenápadně. Nepotkáte je v drahých oblecích, v luxusních autech a honosných rezidencích. Nejvýše postavení bosové působí jako důchodci, kteří ve volném čase pěstují rajčata na zahrádce. Jakmile se teda podíváte na fotografie ze zátahu na drangetisty, jsou tam nenápadní strýcové v košilích a mikinách. Zrovna tak jsou jejich nedostavené domy, vevnitř obloženy mramorem a zlatem, ve Versáčeho estetice. Prokázat Dranghetě zločinecké aktivity je taky oříšek. Jejich podnikání se řídí účinnými pravidly. Obchod s drogami a praní peněz drží striktně od sebe. Zatímco nezákonnou stránku biznesu mají na starost členové mafie, tak legalizace výnosů přenechávají profesionálům. A to finančníkům, investorům, realitním makléřům, navenek s neposkvrněnou pověstí. Ti hledají nejen vhodné investiční příležitosti, ale taky země s výhledově stabilní ekonomikou, jako je Česko. Pár let potom, co napříč východní Evropou padl komunismus, Drangheta vyslala do těchto zemí svoje lidi, aby zjistili, jak situace využít. Nakupovali třeba nemovitosti v historických centrech. Přímo v Praze skupovali celé domy, na venkově zase zámky a barokní usedlosti. Stačilo se založit českou firmu a nemovitost koupit. Drangheta tak ukládala prachy do bezpečí tuzemského trhu s nemovitostma. Všechny tyto profesionály, kteří se starají o jejich peníze, mají pečlivě prověřené a pokud je neposlechnou, tak je unesou a zastřelí tak, aby se už nikde nenašli. Způsobem Lupara Bianca. Občas podnikatelé ani sami neví, s kým mají tu čest. V roce 1993 a 4 se to řešilo u pražských činžovních domů, které nechávali chátrat A vzhledem k tomu, že z toho byli památkáři bezmocní, tak nakonec mafiáni domy prodali, respektive rozprodali po bytech. Každopádně každé nelegální euro vyprali tak, že na opravy si najímali firmy, které s 'Ndranghetou spolupracují. Další fajn pravidla, díky kterým je 'Ndrangheta tak utajená, jsou politika. Tajná řeč, kterou spolu hovoří ctihodní členové. Vždycky musí říkat pravdu a pak mají falsu politiku, což je řeč, kterou členové 'Ndranghety používají při setkání s policisty a zrádci. Zároveň si vedou pečlovou evidenci. La Carta zaznamenává všechny důležité události a Il Lapis je zase tajná kronika, kterou píše boss. Další rodinou je Camorra. Ta už se nedá chápat ani jako ctihodná společnost a od iniciačního rituálu opustili. Je založená na nezaměstnaných a levné pracovní síle. Tím, že najímají tyto vrstvy společnosti, se bezpečnostním orgánům vůbec nedaří je sledovat a předvídat jejich kroky. V čele je pořád charismatický boss, ale mají systém a obchodují například s pirátskými DVD, napodobeninami luxusních kabelek a značkového oblečení a zároveň se jim podařilo infiltrovat se do stavebního průmyslu v Neapoli a Kampánii. Považují se za potomky španělské tajné společnosti zvané Garduña ze 16. století, která se tam dostala deportacemi španělských zločinců. Pojem vznikl, když bylo založeno 9 heren v Neapoli, včetně herny zvané Camorra Avanti Palazzo. La Mora přitom představovala pouliční hru a Capo měl na starosti sázky. Jejich iniciační rituál je nejstarší, krom toho, že už se teda nepoužívá, bylo po kandidátovi žádáno, aby někoho zavraždil, nebo aby někomu z nepřátel ctihodné společnosti pořezal obličej břitvou. To se dělo nejčastěji v neapolských slamech. Když byl kandidát připraven, tak složil přísahu nad skříženými dýkami a následně musel svést boj se členem Camorry. Čepele dýk byly obaleny látkou nebo provazem a bylo povoleno útočit jenom na paže. Jakmile došlo k prvnímu zásahu, byl souboj ukončen a čekalo obětí od ostatních. A taky ho čekala nejnižší hodnost, Picciotto di Saro. Kolem roku 1860 už měla Camorra v Neapoli několik poboček. Jedna pro každou ze 12 čtvrtí. Každá pobočka měla svého kápa, účetního a 12 kapokamoristů tvořilo radu. Tyto klany se měly starat jenom o svoje území. Mělo to vyvolávat vlastně takové zdravé konkurenční prostředí. Ale místo toho často docházelo ke konfliktům. V současnosti se počet klanů odhaduje na více než 100, se zhruba 7000 členy v Neapoli a okolí. Na jednoho 'Ndranghetistu připadne 8 kamoristů. Až 80% neapolských obchodníků odvádí vyděračům z Camorry určitou část zisku. Krom toho berou taky háčko z Turecka a káčko z Jižní Ameriky. No a pak jsou taky známí ilegálním zpracováváním průmyslového odpadu, a to zejména kvůli negativním následkům těchto skládek. Často totiž odpad zakopávali do země nebo ho spalovali venku. V okolí Neapole byl pak zaznamenán zvýšený počet zhoubných nádorů a vrozených vad. V roce 2003 museli zabít 6000 kusů dobytka, který se choval na mléko pro výrobu mozzarelly kvůli vysokému výskytu dioxinu. Camorra si pak ještě jede organizovanou prostituci, obchod s cigaretami a doping. Taky si bere velkou část dotací Evropské unie, zejména kvůli agrobiznisu, a díky obrovskému kapitálu pak expandují do dalších zemí světa. No a když už jsme u zemědělství, tak je tady Sacra Corona Unita, což je další klan. Ten má vlastně většinu výdělku z produkce oliv a vína a taky navázali spojenectví s čínskou triádou nebo japonskou jakuzou. Tento klan údajně založili z vězenské cely o Vánocích 1981. Už kolem roku 1995 měli vysoký počet mafiánů, kteří se rozhodli spolupracovat s policií. No krom toho se naváželi do veřejných zakázek, například do výstavby solární elektrárny v okolí Torre Santa Susana, nebo politikům za podporu slibovali hlasy. Taky se podíleli na falešné etiketizaci, falšování produktů s označením vyrobeno v Itálii, přidáváním ingrediencí z jiných oblastí a využívali migranty jako levnou pracovní sílu na ovocných plantážích. No a pátá, poslední odrůda sicilské mafie, kterou bych zmínil, je Stida, sicilská hvězda. Je to odnož Cosa Nostry a vznikla tak, že se odtrhli ti, kteří nesouhlasili s bosem Totorinou. Někteří z pozdějších Stidarů byli taky vyloučeni za neposlušnost. Například, že se přiženili do rodin, které byly příbuzné s příslušníky policie. Do Stidy brali i drobné zločince a děti ulice, kteří by se do prestižnějších organizací nedostali. Tímto se dostáváme k další kapitole, a to je Země zaslíbená. Proč šli mafiáni do Spojených států? Proti mafii zasahoval tvrdě italský parlament a později i Benito Mussolini. Získali proti mafii, navzdory omertě, svědky. A mafie byla poprvé v historii zaskočená. Mezi Sicilany, kteří putovali za obživou do vytoužené Ameriky, se snadno mafiáni prchající před spravedlností ztratili. Sdíleli s přistěhovalci americký sen. V Americe už je čekaly výškové budovy, plynové osvětlení a dlážděné ulice. Ve Spojených státech dostali přistěhovalci Kainovo znamení. Nijak nerozlišovali, kdo z nich přijel za prací, svobodou, nebo koho vyhnala bída a hlad. Všechny naházeli do jednoho pytle a říkali jim Dagové. To je přezdívka, která vznikla ze španělského slova Diego a používala se k označení pětníků, synonyma téměř nulové hodnoty. I když to byli právě oni, kteří svou prací rozmnožovali jejich konta. Základ podsvětí tehdy tvořili Irové a Židé. Irové byli brutální a Židé zase vypočítaví. Vybojovali se místa zejména v New Orleans a Sicilané je pak sjednotili svým kodexem cti. Krycím názvem pro mafii se zpočátku stal název Mano Nero, tedy Černá ruka, který vycházel z přísahy držení ruky nad plamenem svíce. Tito přistěhovalci z Itálie se shromažďovali v newyorkské čtvrti Eastside, které se hanlivě přezdívalo Makaronova čtvrť. Jakmile po dlouhé cestě do Ameriky potkali někoho, kdo vlastně mluvil stejným jazykem, tak rovnou podepisovali smlouvy a byli nuceni pracovat tvrdě a hluboko pod úrovní běžných mest. Mafie jim nabízela i půjčky a falešný pocit bezpečí. Byli prostě rádi, že na ně někdo mluvil jinak než anglicky. Jakmile se ale zpozdili se splacením splátky, tak přišel milý Ital a zlomil jim ruku s výhružnými slovy na rtech. Jakmile se opozdili znova, tak už zaplatili životem. A nikdo neměl odvahu na to cokoliv z tohohle oznamovat policii. Bratři Matrangové a Provencánové vedli souboj o trůn New Orleanské mafie. Jejich střet byl nevyhnutelný a došlo k němu 1. května 1890, když v centru vypukla střelba. Policie dostala příkaz zatknout všechny Sicilany. Jelikož nebyl dostatek důkazů, tak nikdo z nich nebyl odsouzen a to se odpůrcům přistěhovalců nelíbilo, tak vtrhli do vězení a zavraždili 11 z nich. I noviny to líčily jako zdravou lekci pro všechny Dagy a pochroumalo to diplomatické styky mezi Amerikou a Itálií. Teprve v prosinci téhož roku prezident Spojených států Harrison poslal formální omluvu a každé z rodin zabitých Sicilanů přislíbil vyplatit 120 000 lir. Do chicagského podsvětí se Černá ruka dostala přes politiku. Zase někomu slibovali hlasy, tentokrát to byl městský inspektor Michael McDonald. Představitelstvo města potom s mafií udržovalo přátelské vztahy. Zatímco McDonald odešel na odpočinek jako spokojený majitel věhlasného nevěstince, tak jeho následovník Montanez zase otevíral kombinaci kasín a nevěstinců a vysloužil si přezdívku Král bílého otroctví. Násilně zaměstnal nevěstincích na 20 000 nevinných dívek. Nejčastěji to byly právě příbuzné hladovějících přistěhovalců. Až v roce 1910 tohleto zastavila americká vláda vydáním zákona White Otrok Act. Kmotři za první rok svého působení v Chicagu inkasovali za ochranu $500,000. Ti, co ochranu odmítali, tak jim rozbili prádelnu nebo prodejnu a když odmítli po druhý, tak ji zapálili. Občas chicagské podsvětí sjednotila nenávist k Irům. Izzyho Chrisu Buchalského, slunečního Jima Kosmena, vraždícího maniaka Franka McErlina a vůdce německé menšiny Siegfrieda Heitlera, přezdívaného Mike Štika. Hned po Chicagu se mafie usadila v New Yorku. V roce 1835 měl asi 300 000 obyvatel a rozrůstal se rychle. Bylo potřeba hodně dělníků, a tak brali přistěhovalce z Evropy. Lodě je přiváželi do přístavu Ellis Island. New Yorkané, i když přistěhovalce potřebovali, tak něma pohrdali úplně stejně. Moc dobře věděli, že jsou mezi nimi i podvodníci, zloději a vrazi z celého světa. Makléři vyhnali ceny původně levných stavebních pozemků do závratných výšek a u toho mafie nemohla chybět. Arnold Rothstein, miláček newyorkských novin a vůdce manhattanského podsvětí. Kvůli svému pokrytectví si vysloužil přezdívku Tchoř. V 16 už vlastnil sáskovou agenturu, v 28 letech, v 36-hodinovém pokru vyhrál s cinknutými kartami $21,000. S majetkem rostla i jeho popularita. Ale o život ho nakonec nepřipravili policisté, kteří po něm šli, ale jeho vlastní žáci. Ti, kteří se stali oběťmi v tom pokru. Jedním z nich byl Ignacio Saeta, který si v New Yorku změnil jméno na Josepha Wolfa. Uprchli ze Sicílie spolu se svým švagrem Giuseppem Morelem, kterému tam hrozil trest za dvojnásobnou vraždu. Se svou partou sídlili v troskách, stájí, v East Harlemu a povraždili zde spousty lidí. Nakonec se dostal do vězení kvůli padělání bankovek. Každopádně na trůnu newyorkské mafie nikdy nikdo nevydržel dlouho. Hned konco Wolf zmizel, tak ho nahradil Ciro Terranova a po něm šel zase Joe the Boss. Když se s Bossem snažil tenhle ten Čiro vyjednávat, jeho vyjednavače rozstříleli 6 střelami. Existovala i bílá ruka. Tu založil advokát Parkhurst a policejní poručík Joseph Petrosino. Když mafie ohrožovala zásobování celého města, tak Petrosino přesvědčil policejní sbor, aby vytvořili zvláštní jednotku Italian Squad. Byl nepodplatitelný a měl italský původ, takže možná chtěl zlepšit reputaci přistěhovalců. Udělal ale velkou chybu, když si přizval bývalé členy Černé ruky. Když se vydal na Sicílii, aby zjistil jména kmotrů, práskli ho sicilským kmotrům. A v Palermu ho odpravil sám sicilský Don Donu, Vito Casciofera. V okamžiku vraždy kolem místa činu postávaly desítky lidí. A když policie vyslechla 63 obyvatel Palerma, všichni odpovídali stejně, že nikdo nikoho neviděl. A nikdo neslyšel žádný výstřel. Frank Yale. Ten zlikvidoval poslední zločinecké bandy, ve kterých zaznívala francouzština, italština, němčina i čeština. Tyhle ty bandy měly různé názvy, jako Mrtví králíci, 40 lupičů nebo Divoký klobouky. Ctihodná společnost vedená Yalem se zdála být všude přítomná a taky se tvářila, že neporušuje ve skutečnosti žádný zákony. Přetvořil americké podsvětí ve zmodernizovanou kopii toho sicilského. Jeden z jeho zástupců byl Kat, šílený vraždící paranoik, a druhý se zabýval právničinou a zastupoval společnost u soudu. Hazard, prostituce a vydírání Yalovi vynášelo tolik, že brzy mohl investovat 500 000 dolarů do koupy a rekonstrukce tabákové továrny. S mafiány tehdy spolupracovala i část městské policie. Když se ukázalo, že všechno nejde řešit krvavou cestou, tak se Yale otočil k diplomacii. Uděloval odměny, patenty a vyhověl i žádosti nového kmotra chicagského podsvětí Johna Toria, když hledal mafiána bez závazku. Yale mu tehdy poskytl služby bezvýznamného Alfonse Caponeho.
Loučí se s tebou Adam Miklica, moderátor pořadu. Za týden se tu opět slyšíme a ty sleduj epizody s předstihem na MOL TV nebo můj Instagram a TikTok, ať ti nic neuteče.